Þar Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti. Já, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir vangaveltur hér í síðara andsvari og við erum á svipuðum stað í þessu. Við þurfum að klára þetta mál eins og það liggur fyrir. Ég tek á þessu máli eins og þeim þingmálum sem koma, þó með þeim fyrirvörum að hér þarf maður að lesa sig í gegnum helling af umsögnum, einhverju 70 aðilar sem koma fyrir, en þetta er mál sem er að koma úr nefnd og liggur svona fyrir með breytingatillögu og ég þarf að taka afstöðu þessu og lesa mig í gegnum það. Í framhaldinu, hvort sem við lítum til síðasta kjörtímabils eða núna og svona þennan ágreining sem er uppi það hvort það þyngdakt og ekki þyngdakt og svo framvegis, við viljum ekki lenda í því aftur, við viljum ekki vera að eyða orku og tíma og ég ber fulla virðingu fyrir því, svo það sé sagt, fyrir sko rökfastri afstöðu minnihlutans og því hvernig þeir berjast í þessu máli. Svo lengi sem þeir koma hér upp og færa sín rök fyrir því máli, það hjálpar okkur jafnframt í meðlindunum að komast áleiðis með málið bara eins og það liggur fyrir. Ég mun kannski tala fyrir sjálfa mig bara hér, eins og ég að meta málið.